Vaicāju viņiem par to, ko pieņems devēt par laiku, un dzirdu viņi smēj. Nav laika, sauc viņa nav laika. Un dzirdu viņi smēj. Nav laika, nav laika. Varbūt es esmu tāds tikai viens, kam laika ir gana pār pārēm. Tāpat, tāpat kā tas ir, tauriņiem, kājām un spārēm. Vēl daži vārdi